книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Дорогі слухачі, щиро вітаємо вас у програмі «Невтомні наставники». Це програма, яка повна життєвих історій і життєстверних настанов. І рада представити людей, з якими сьогодні будемо спілкуватися. Це Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, єдиний надихач і засновник програми «Невтомні наставники». Олексій, вітаємо.
Дякую за теплі слова. Вітаю всіх слухачів. Радий бути з вами.
І також з нами сьогодні Вадим Донченко, співробітник служіння книги 365.
Вітаю.
Про що сьогодні хочете поговорити, Олексій Валерійович?
Нагадаю нашим слухачам, наша передача про те, як книги змінюють людське життя. Говоримо про різні історії, історії реальних людей, історії про те, як книги впливають, як книги допомагають, як книги надихають. І все це буде сьогодні, я сподіваюся, і ми сьогодні будемо говорити про силу і глибину Євангелія. І нам в цьому допоможе чудова книга, яка не так давно побачила світ. Це книга «Євангелія обірванця». Чому обірванці це кожен з нас? І чому саме для цих людей добра новина?
Ну, взагалі таке слово «обірванець» дуже таке цікаве і багатошарове. В цьому контексті про що йдеться?
За цією книгою і за самим Вадимом є ціла історія, бо саме він був тим, хто такою головною спонукою і головним надихачем того, щоб ця книга вийшла українською мовою тут в Україні, тому що вона багато років існувала в любительському російському перекладі. І Вадим дуже довго просив, щоб ми цю книгу зробили, щоб ми її переклали, щоб ми її видали, щоб ми зробили її в електронному вигляді і в друкованому вигляді. Вадим, тобі слово. Хто такі обірванці і що ця книга значила в твоєму житті?
Моє християнське життя було не дуже простим, дуже багато драматичних подій. І я бачив, як дехто йде вперед, він дуже багато робить, він евангелізує. В моєму житті не було нічого такого. І практично наш шлях почався десь 90-ті роки. І ми пройшли таке церковне життя. Ми всі були такі наповнені такою надією, що все в нашому житті буде таким гарним, що ми будемо здорові, багаті.
Да. А чому ж взагалі в церкву не йти, як не за цим? От, щоб бути багатим, здоровим, щасливим, благословенним?
Да. Знаєте, от дійсно так воно і відбувалося. Для чого ще йти до церкви? І в моєму житті було все навпаки. І головне, що я відчував, що я недостатньо гарний для Бога. Можливо, десь несміливий.
Так і відчувають себе обірванці, до речі. Я, до речі, хотів би таку цікаву річ. Давайте послухаємо самого автора цієї книги, як він визначає, хто такі обірванці.
Бреннан Меннінг. Хто такі обірванці? Та для кого була написана книга «Євангелія обірванця»? Євангеліє обірванця було задумане і написане для конкретної читацької аудиторії. Ця книжка не для супердуховних. Вона не для м'язистих християн, які зробили своїм героям ковбоїв з вестернів, а не Ісуса. Вона не для вчених, які ув'язнили Ісуса у зведеній зі слонової кістки вежі екзегези. Вона не для галасливих, завжди позитивно налаштованих людей, які втягують християнство у відверте апелювання до емоцій. Вона не для містиків у каптурах, яким у релігії бракує магії. Вона не для алілуя християн, які живуть лише на вершині гори і ніколи не бували в долині спустошення. Вона не для тих, хто ніколи не боїться і ніколи не плаче. Вона не для палких зелотів, які вихваляються разом із багатим юнаком з Євангелія. Всі ці заповіді я зберіг з Малку. Вона не для самовдоволених людей, які закидають собі на плечі торбу з відзнаками, дипломами та добрими ділами і щиро вірять, що мають у житті все. Вона не для законників, які радше підпорядкують свої душі правилам, аніж наважаться жити у злуці з Ісусом. Якщо хтось таки дочитав аж сюди, то нехай знає. Євангеліє обірванця було написано для пошарпаних, розбитих і знесилених. Ця книжка для сильно обтяжених, які досі перекладають важку валізу з руки в руку. Вона для тремтливих і малодушних, які знають, що не все у них чудово, і надто горді, щоб прийняти дар дивовижної благодаті. Вона для непослідовних, непостійних учнів, які мало-помалу з'їжджають з глузду. Вона для вбогих, слабких, грішних людей зі спадковими вадами і обмеженими талантами. Вона для глиняних посудин, які ледь плентаються вперед на своїх глиняних ногах. Вона для зігнутих і побитих, які відчувають, що їхнє життя – це неабияке розчарування для Бога. Вона для розумних, які усвідомлюють, що вони учні, тупенькі, проте чесні, та ще й гультіпаки, і цього не приховують. Євангеліє обірванця – це книга, яку я написав для себе і всіх тих, хто знесилив і сповнився нехіттю, торуючи шлях. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги365.org.
Ну, слухати, такий перелік не дуже простий, абсолютно.
І не кожен... Може кожен себе знайти, правда?
Може кожен, але не кожен визнає, що він є таким обірванцем, знаєте? Бо, от як говорив Вадим, що ми всі хочемо так, благодаті і щасливого життя, такого сповненого щастя, здоров'я.
Так, і тут ми якраз підходимо до ключового моменту. Вадим, пам'ятаєш, як ти мені розповідав, ось поворотний момент в житті, коли Бог проговорив через цю книгу до тебе, якраз ти відчув всю глибину свого обірванства, так би мовити сказати. Я дуже добре пам'ятаю цей момент.
Коли ти торуєш свій шлях християнський, кожен тиждень ти на служінні, ти там надихаєшся, потім ти живеш свій тиждень, в якому тили десь губляться. І це вже сприймається як належне, та іншого життя не може бути. В якийсь час так сталося, була деяка криза в моєму житті, і практично на 8 років я залишився без церкви. Я вважав себе християнином. Ну, там був конфлікт з пастирем, і ми трошки не порозумілися, і я дуже-дуже був ображений, і просто пішов, і зрозумів, що я не можу знайти себе тут в церкві, і якось іншої громади не знайшлося для мене такого дуже вибагливого до духовного життя.
Витонченого духовного життя.
Це я не став хибше, ніж я був. Я просто був тим, хто я є. В моєму житті були такі розриви і в церковному житті. Не на жаль, а на щастя, життя без церкви не дало мені, до щастя не привело. Точно. Не до радості, не до щастя. І були проблеми, постійне якби скочування вниз і в своїх стандартах життя, і всього іншого. Дійсно, і гріхи були. Але все ж таки була якась надія, якась таке згадка про те, що я мав якесь відношення до Бога і до церкви. І в якийсь час зустрілися мені на моїй дорозі люди, які нагадали мені про Боже прощення і про те, що Бог, він все ж таки любить мене таким, яким я є. Це, знаєте, це було просто зустріч з людьми, і зустріч з громадою, і таке потроху повернення. Ну, повернення вже такої грязної, такої просто обшарпаної людини, яка взагалі все загубила. До цього був біблійний коледж.
Все так гарно починалося,
таке натхнення, що ось зараз я там буду служити Богу. І я бачив, як ті, хто навчалися разом зі мною, хтось відкрив вже на той час, за ці 10 років, що пройшли, вже більше 30 церков. І хтось поїхав місіонером в Китай, хтось там місіонером в Турції. Вони вивчають язик, впливають на людей навколо. А хто я? А що я? Все загублено, все розтрачено, все просто жах. І все ж таки я продовжується, і так сталося, що мене покликали так обережно. А може там книжки треба десь кудись якось. І Олексій, я не пам'ятаю, як це сталося. Він якось мені показав, що є отакий автор, що він цікавий. І я тоді отримав цю книгу, я почав читати, я побачив багато про що мені казали, своїм життям казали ті брати, які мене зустріли. Вони просто казали це своїм життям. почуттям. Це прийняття, надія не втрачена, нічого не втрачено. Що мої сльози, от вони бачили і сльози в моєму серці, вони, і оце все, оце весь розплач, немає сенсу, бо Бог не змінюється. І от все це я почав читати в цій книжці. Те, що вони мені показали в своєму житті, ну воно, знаєте, як, ну да, тебе приймають. І ти линеш до тих людей, які тебе приймають. Ти можеш бути там якось корисним чи ще щось. І от тут я почав читати цю книгу. Вона відкрила значно більше. Вона просто показала ту незмінну Божу прихильність. Оцей шлях до того, щоб бути відкритим і кожен день мати свідоцтво Божої прихильності в твоєму житті.
Ти колись розповідав мені про ці етапи. Перший етап – визнати абсолютно свою нікчемність, абсолютно свою безпорадність перед Богом, перед бажанням вести своє побожне святе життя. І лише в той момент, коли це розуміємо, коли ми це визнаємо, коли ми це усвідомлюємо, от тільки тут може відкритися Божа благодать. Ти тоді дуже класно про це сказав.
Все це може звучати дуже академічно. Моє життя з цією книгою, воно продовжується. Це вже років...
18-й рік.
І ще вона була в мене надрукована просто на принтері.
Ну, відповідно.
Да, відповідно, і було десь років 3-4, коли я просто нудив.
15-й, 14-й, да,
так. Я все ходив і казав, що слухай, от було б непогано. Будь-яка наша зустріч, ми обговорювали там проекти, які ми там робимо, які книги ми будемо друкувати. І я все постійно, ну, якось там з'явиться якась така можливість. Я так, а от Менінга би, а ти знаєш, що там у Менінга ще одна книга є. Ми кажемо, така малесенька, давайте хоч малесеньку.
Дуже в унісон, тому що ти кажеш, от я хочу зачитати, одна сестра нам написала з міста Нові Санвари про цю книгу. Книга Євангелія Обірванця ніби відчиняє по черзі всі двері твого серця і висвітлює до найменших куточків, показуючи, яким ти є і якою є благодать Божа. Невелика книга за обсягом, але навіть не намагайтеся прочитати її за день-два. Так можна легко втратити смак і ефект, який вона справді може внести в ваше життя. Багато цікавих історій буде використано, про деяких з людей хочеться навіть більше дізнатися. Ця книга, ну, типово діє на людей. Це один з, як на мене, це один з найкращих роздумів про те, що таке радикальна Божа благодать. Чому так мало християн, які прожили довге життя у Христі, в церкві, навіть доволі активні в церкві, вони мають дуже бідне досвідчення цієї благодаті. Вона якраз про це. Вона якраз про те, що до Бога можна прийти лише одним шляхом, шляхом обірванця, коли ти відчуваєш свою повну душевну, духовну безпорадність, коли ти розумієш, коли ти весь брудний, побитий, нещасний в лахміттях, і ти приходиш до Бога, який може стати твоїм всім. Люди, які мають повноту духовного життя у Христі, це саме ті, хто проміняв те, чим Бог є для нас у Христі, на все решта. Причому проміняв не тому, що це прекрасніше, не тому, що це, знаєте, це правильно, так треба зробити, це високодуховний вчинок, це високоморальний вчинок і так далі. Ми вже говорили про це в наших попередніх зустрічах і передачах. Тут ідея в тому, що в Бога потрібно закохатися. Закохатися всім серцем, а для цього достатньо просто його пізнати. Просто він сам відкриває наші очі, він сам відкриває наше серце. Сьогодні вранці я молився, і часто, коли я внутрішньо якось підвожу очі на Бога, одразу виникає радість, одразу якесь тепло, якась радість така. І часто я себе питаю, а чого ти радієш? От ця радість, вона на рівні почуття. А якщо почуття зникне, де ти тоді ти будеш, казав я собі. І от сьогодні вранці я коли молився, я збагнув зненацька неймовірну штуку. Не треба боятися того, що ми недобре усвідомлюємо саме, чому ми радіємо. Тому що були зроблені Ми були створені спеціально так, щоб радіти Богу, щоб радіти уяві про нього, наш знанню про нього, нашим стосункам з ним. Це внутрішнє, це глибокий внутрішній процес, розумієте? Порівнюємо нашу любов до Бога, от нашою любов'ю до людини, нашим захопленням людини, правильно? Але ми маємо бачити цю людину, ми маємо розуміти. Ось я її люблю, тому що вона така гарна, вона така красива, вона така чудова, вона така добра, вона така лагідна, розумієте? А тут у нас виникає щось глибше, ми починаємо думати про Бога і вже радість. Несподівана аналогія в мене виникла. Коли в тебе нежить, тобі важко дихати. Тобі просто важко дихати, ти можеш не усвідомлювати це. Ти можеш чимось займатися або не займатися, або зосередитися на цій важкості. В тебе виникає момент, коли в тебе відлягло просто, і ти вільно задихав. І це внутрішній, глибокий внутрішній такий процес, розумієте? І ти просто розумієш, що ти вільно дихаєш. Ти щасливий з того, що ти почав дихати на повні груди, ти почав відчувати запахи, ти почав відчувати себе повноцінною людиною. От щось таке. Ось мені здається, що ми всі маємо пройти через отакий етап, коли ми доходимо до моменту своєї повної безпорадності. Відчуття обірванця, відчуття того, хто не має нічого, щоб міг би принести Богу. Ну, просто немає нічого. А натомість абсолютно на 200% залежить від нього. І тоді починається справжній шлях. Шлях любові, шлях неймовірного захоплення. Якось так.
Ти, Вадима, теж хочу спитати, як змінилося за ці от роки після книги «Євангелія обірванця» ваше ставлення до цього Євангелія процвітання, Євангелія добробуту, благодаті? Чи вважаєте ви потрібним досягати от саме добра, якби заради цього ходити до церкви, те, що ми почали цю розмову. Змінився ваш погляд на ці речі?
Знаєте, зовсім інший світ. Перший раз почув про Христа, це було взагалі дивним способом. Це було 90-й рік, і я включив телевізор в 5 ранку, і хтось із віруючих братів просто до початку всіх передач ставив проповіді, і там був дуже відомий евангеліст, який просто розказував про те, що батько стоїть на дорозі і чекає тебе. Він чекає цього свого сина, який розтратив все. І в той час я ніколи це не чув, що я просто впав на коліна перед цим телевізором, я навіть не зрозумів, чого я плачу, я не зрозумів взагалі нічого. Ну потім, через 3 роки, я попав до церкви, де мені сказали, будеш багатим, все буде здорово. Я, звісно, я хочу. Я бідний, в мене нічого немає, я там заробляю копійки на той станції, електростанції там цим слюсарем. У мене депресія, бо я не можу собі дитині купити снікерса раз на місяць, бо це дуже дорого. Та я хочу. Я був там, я бачив, що мої гріхи нікуди не діваються, що я не стаю багатшим, не стаю здоровішим. І я розумів, що, скоріш за все, я просто не спроможний жити чистим життям, і тому Бог мене просто не хоче бачити. Потім було ще один етап, коли він не хоче мене якось благословляти, бо нащо? Ну, воно таке недолуге. От. І потім було ще одне, коли я почув про Бога зовсім по-іншому. Про Бога, який робить все, що він хоче, наказує. Про Бога, який посилає потоп. Про Бога, який палює города. І я побачив щось інше, якогось іншого Бога. І тоді я попав в Біблійний коледж, і там я жив, я чув про іншого Бога. Ну, все одно це було, щось не вистачало, бо я так само жив в своїх гріхах, про які я не міг нікому розказати, бо ніхто не розповідає про свої гріхи. Ми чесні, ми всі чисті, ми незаплямовані, обрані святі, улюблені. І це був такий розрив. І потім розрив зі церквою, потім повернення до церкви. І я розумію, що Господь, він використовує все для того, щоб, чим можна людину як приманити. І інколи коли про це розповідаю, і от друзям я кажу, знаєте, я постійно бачу цей образ. Маленьке кошеня, замурзаний і блошине, воно вжахається всього. І ти бачиш його, в тебе серце, ти хочеш взяти його на руки, ти хочеш його обігріти, хочеш його нагодувати, а воно просто тікає від тебе. І от для мене оцей образ, що я таке шеня, і Господь мене просто потроху, там якимось кусочком, там, щоб трошки наблизився, щоб ще трошки наблизився, і щоб потроху вже зайшов у двір цього господаря, щоб потроху вже зайшов у хату цього господаря, а потім вже от лежав отут на грудях і просто блаженно мурликав. І в мене, знаєте, значно більше надії, коли я дивлюсь на будь-яких людей, які йдуть цим шляхом. Менінг, він так чудово описав цю історію. Він каже, ти народився, і я знав тебе. І от ти пройшов цей шлях, і я прикликав тебе. І от ти ще не знав, але ти, коли почув моє слово, воно було для тебе рідним. Оце моє перше моє доторкання до віри, дивним чином. Переключаю цими плоскогубцями цей телевізор. Нащо його включив в 5-й ранку, я не знаю. І оце щолк, шипіння, і раптом стоїть і за сльозами на очах каже: «Батько, чекає тебе». Я не міг втриматися, я в той час показували Кашпіровського. Все розсасується. Все. Розсасується.
Даю установку на любов.
Я тоді оце я почув, і я не тільки почув, я це відчув, що мене щось торкнулося. І тоді проповідник, він тоді звертався до величезного якогось стадіону, і купа людей йшло до вівтаря, щоб склонитися перед батьком, і він каже: «Дух Святий зараз каже тобі», а потім повертається в камеру і говорить мені. І це відбувалося десь в 80-х роках, він казав це все, десь в Аргентині, проповідував це Євангеліє. І я тут стою в 90-му році у себе на роботі зранку, бо треба було якісь там технологічні вправи робити з мікросхемами. І я оце все переживаю. Я розумію, що Господь, Він кожного веде таким шляхом. І я можу сказати, Євангеліє процвітання – це не Євангеліє. Я не можу сказати, кого Господь веде до свого царства і яким шляхом.
Євангеліє процвітання може бути дуже гарними яслами.
Так.
Максимум дитсадком. Проблема Євангелія процвітання не в тому, що воно обіцяє надто багато, а в тому, що воно дає надто мало. Як не парадоксально.
Як не парадоксально.
От свою ілюстрацію про кошеня, воно дає їжу, але не господаря, який буде піклуватися про це кошеня, правильно можна так сказати?
Щось таке. Зараз мій такий лейтмотив мого життя і розуміння. Я завжди кажу, що Господь, Він кличе в вашу самотність, щоб ви були з Ним. Щоб ви, оця ваша самотність, вона була зруйнована. Бо дивним чином, все, що ми, як люди, бажаємо, щоб у нас все було, і нам за це нічого не було. Щоб ми, наприклад, не мали якогось засудження в своєму серці. Наприклад, запобігання гріха. Щоб в церкві вчать, що не треба грішити, все буде добре. А чому? А я кажу, ні. Я собі кажу, не буде добре, якщо ти не будеш грішити. Буде добре,
ти не можеш грішити, по-перше.
Бо буде добре, якщо ти будеш з батьком. І це питання якраз не в тому, що щоб було зрозуміло. Якщо я просто забрався сили, навчився, визнав оце є гріх, я це не роблю. Знаєте, що відбувається? Це дуже добре. І нам здається, що оце засудження в нас всередині, його не буде. Можливо, так. Можливо, це досягнемо. Можливо, це буде так добре для нас. Ми ж так хотіли. Ми залишимося самі. Ми залишимося самі на самоті. Ми залишаємося самі на самоті. Господь, Він так все зробив, що навіть будь-яке моє небажання молитися – це привід для того, щоб молитися до батька і казати: «О, батько, я не бажаю молитися. Я вже прийшов до нього. Я вже з ним спілкуюся, я можу йому сказати про це». І оце все, так само будь-який гріх, будь-яке, що можливо перемогло мене. Дійсно, це не співпадіння з Богом. Я можу бачити просто, що я не співпадаю з тим Богом, про якого я читаю в Писанні. Бо Він лагідний, Він терпеливий. І він звертається до злих для того, щоб вони прийшли до нього. Вони ще злі, вони ще не пом'якшили своїм серцем. Но він до них звертається. І звертається з любов'ю. Він каже: «Стою на дорозі, я чекаю тебе. Я плачу, бо ти мій син».
Я дуже вибачаюся, я дуже дякую вам за цю історію. І, на жаль, ми змушені ставити поки що таку крапочку, да, тому що час програми просто вичерпаний. Вадиме, дуже дякую вам за свідчення, за цю неймовірну історію, яку поділилися. Дякуємо Бреннану Менінгу за книгу «Євангеліє обірванця». І ця прекрасна розмова, який, я впевнена, що багато слухачів побачили себе і почули себе. Давайте ми її продовжимо в наступних програмах. Нагадаю, це програма «Невтомні наставники». Ми сьогодні спілкувалися з Вадимом Донченком, співробітником служіння книги 365, і також Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і засновник програми «Невтомні наставники» теж був сьогодні з нами. Дякуємо вам за спілкування.
Дякуємо дуже.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.